Ahoj, Hani. Tak koho jsme si dneska pozvali?
Čau, Teres. Ty nevíš? Tak poslouchej.
Další, prosím.
Vyslyšet přání vážně nemocného pacienta nebo mu být oporou v těžké životní situaci. Nejen to je úkolem nově vzniklého konziliárního, podpůrného a paliativního týmu v naší nemocnici. Jeho dvě členky dnes vítáme paní doktorku Rendovou a magistru Nemešovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, dámy. V Šumperské nemocnici se vy i společně s dalšími kolegyněmi staráte o pacienty, kteří potřebují paliativní péči. Můžete nám tedy konkrétněji popsat, o jaké pacienty to vlastně jde?
Tak už jsme začali, že máme i toho chlapa v tom týmu.
Není to čistě mužská záležitost, ale jenom je to tým vlastně složený z lékařů. Máme tam samozřejmě sociální pracovníci, máme krizovou interventku, máme psycholožku a kaplany. Takže je to vlastně opravdu společnost lidí, kteří se zajímají o pacienty, kde už teda léčba je ukončena, nebo kde se o té ukončení léčby uvažuje, anebo kde je to na rozcestí, nebo kde je pacient, kde třeba ta nemoc je dlouhá, těžká a předpokládá se, že ten průběh bude opravdu vážný a potřeboval by takovou tu podpůrnou činnost. Čili my neřešíme jenom pacienty, kde už je ta léčba úplně ukončena, ale jsme schopni nabídnout pomoc těm pacientům, kteří se léčí a ta léčba je složitá a očekává se, že ten průběh nebude jednoduchý. To znamená, aby ten pacient, jak teďka nedávno jsme zrovna jednu starší paní, a jsme říkali, no, tak abyste s náma tady těch týdnů, co tady budete ležet na těch infuzích, abyste to s námi přežila. Takže jsme to společně zvládli a paní skutečně se vrátila domů do péče dcery i po těch asi myslím 6 týdnech infuzní terapie, což zpočátku pro ní bylo úplně jako nepředstavitelné, že tady bude takhle ležet.
Ale podařilo se to a vrátila se domů.
Jo, ano.
Někdy je ta péče taková, že si myslíš, že už nás pozvou jenom ve chvíli, kdy už jako není právě co nabídnout a my říkáme i těm ošetřujícím lékařům, i tomu ostatnímu personálu, že vlastně jim otevíráme cestu jinou, kterou třeba do té doby neviděli. A někdy právě jsme pro pacienty, kde už ten tým třeba přemýšlí, co vůbec nabídnout, nebo potřebují nějaký pohled zvenku, podívat se na tu problematiku někdy jinak. A pak se snažíme společně právě s tím týmem, který o toho pacienta pečuje, jako najít tu novou třeba cestu, která otevře jiné možnosti.
Jestli můžete popsat celé vlastně to spektrum služeb, které týmově nabízíte tady v nemocnici.
Že nabízíme většinou, se seznámíme s těmi pacienty, jako první většinu pacienta navštíví naše paní vedoucí, paní Remešová, která tak vyzví od toho týmu, který pečuje od lékařů, od sestříček i od samotného pacienta, co vlastně je tím hlavním problémem, protože ne vždy je to třeba ta lékařská stránka, ne vždy je to sesterská stránka, co by něco potřebovali. A často jsou to třeba stesky jenom sociálního charakteru nebo psychologického charakteru. A podle toho potom se rozdělíme v tom týmu, kdo vlastně toho pacienta navštíví. Takže takovou styčnou důstojnicí naší práce, to je sestřička, a nasměruje s tom týmu, kdo by jako tam měl potom další zavítat. Velmi často právě je to i ten lékař, protože často řešíme s tím vlastním týmem, co dál s tím pacientem, ať je to léčba nějaké bolesti, dušnosti, že ten pacientům je špatně, že zvrací. To není o tom, že by ten tým se o to nedokázal postarat, ale ta možnost je taková komplexnější a někdy prostě ten náhled zvenku opravdu pomůže. A pak je tam ta sociální otázka, kdy máme teda sociální pracovnice, které můžou pacienta navštívit, který pracují samozřejmě v nemocnici i normálně, ale v tom týmu je to takový aktivnější a můžou nabídnout těm pacientům třeba jinou cestu, kam dál se ta léčba bude ubírat stran toho, kde tu léčbu budou třeba poskytovat, anebo kde ten pacient bude ležet. A pak máme s psycholožkou, která vlastně s nima pořeší ty jejich psychologické stesky a stejně tak máme krizovou interventku právě v případech, že dojde třeba k nějakému nesouladu na tom oddělení, kdy ti pacienti nejsou v souladu s tím oddělením, kde leží a nemusí to být ani způsobeno tím, že by něco bylo špatně, ale třeba dojde k nějakému nepochopení, tak na tohle máme tu krizovou interventku, která opravdu ty akutní věci dokáže dobře poladit.
A ten muž je kde, na kterého jste tak dlouho čekali?
Můžeme máme v týmu od začátku.
Jo, no, tak to je pan Kaplan. Máme vlastně nemocniční kaplany, oba dva s námi spolupracují. a využíváme také jejich služeb. Samozřejmě není to vždycky, že by ten člověk musel být věřící. To v žádném případě ne. Vždycky je potřeba nabídnout těm lidem i ten rozhovor širšího charakteru, na který oni mají prostor a můžou se ptát na ty životní otázky jinak. Samozřejmě i ta krizová interventka kolikrát řeší právě takový ty problémy těch lidí, které vlastně trápí i vztahu, protože někdy se stane, že samozřejmě my bychom měli být hlavně tím obhájcem toho pacienta, protože snažíme se vyslyšet přání toho pacienta, tak aby mu vyšli vstříc, co je možné. Nejenom stran medicínsky, to je jedna věc, a druhá věc je to třeba opravdu jak dál. Pokud ta léčba už je ukončena a víme, že před náma zbývá pár dnů, pár měsíců života, tak prostě se snažíme i tu rodinu třeba dostat na stejnou vlnu, jak je ten pacient, aby se třeba pacient dostal domů, nebo aby se dostal prostě do prostředí, které bude pro všechny přijatelné. Někdy i samozřejmě můžeme nabídnout mobilní hospic, můžeme nabídnout kamenný hospic, nebo někdy jde ten pacient jenom z domácí péči a my víme, že v podstatě nějakým způsobem zatím s tím profituje a posléze, když jako je potřeba, se dá převést zase na tu specializovanější část té péče, tak aby třeba mohl dožít doma. A neoposlední samozřejmě variantou, kde může jít, je kamenný hospic, aby ti onkologičtí pacienti měli zajištěnou vlastně tu maximální péči v tom období, které jim ten život ještě přináší. A spousta rodin kolikrát se bojí toho vzít si toho svého blízkého domu, protože neví, jak to zvládnou, neznají tu situaci, nikdy třeba nepečovali, mají z toho obavy. Ale většinou se nám daří, jako pokud uděláme takzvanou tu rodinnou konferenci, to znamená, že si ty blízké pozveme. To samozřejmě záleží hlavně na té rodině, pokud spolupracuje, protože vždycky je to o tom, jestli ta rodina chce. Pokud chce, tak vždycky se to dá zvládnout.
Ale často se i stane, že třeba ten pacient má jiné přání než ta rodina.
Ne.
Což je potom jako asi největším úkolem sladit je, tak jak říkala sestřička, vlastně na stejnou vlnu.
To je asi tak, jak jste říkala, často taková ta situace, že vlastně ten pacient chce domů, což je asi logické a přirozené, že málo kdo chce asi dobrovolně trávit svůj čas v nemocnici. A na druhé straně jsou asi ty obavy té rodiny, jestli vlastně tu péči prostě zvládnou.
Ale setkáváme se i s opačným případem, že někdy pacienti právě mají představu, že chtějí třeba zůstat v nemocnici, rodina chce pečovat doma a je tam ten nesoulad a někdy to dopadne tak, že pacient se přikloní na strany rodiny a někdy rodina pochopí, že pacient má takovéhle přání, třeba zůstat v té nemocnici. I to se často děje a nesnažíme se pacienty nikdy jako přesvědčit, že takhle je to správně. Správně je to tak, jak to chtějí oni.
Co bylo tím impulzem, že vznikl váš tým u nás v nemocnici?
Těch impulzů bylo mnoho. Za mě jako práce v ambulanci bolesti, kterou s kolegyní provozujeme a kde vlastně často tihle pacienti se objevovali, protože měli tu bolest a ten přesah byl velký a těm pacientům jsme i v rámci té ambulance nabízeli spoustu věcí, řešili jsme s nimi spoustu problémů, někdy nad rámec té ambulance a bylo potřeba se na ty pacienty podívat jako i jinde. Lůžkový pacienty jsme už řešili několik roků jako předtím v rámci koncilí té ambulance bolesti, ale nemělo to ten ucelený charakter, chyběly nám k tomu ty sestřičky, protože na konciliech chodí jenom lékaři a chyběly k nám k tomu sociální pracovníci, psycholožky a interventi a kaplani. Nebyli jsme takový ten tým, takže to řešení nebylo nikdy tak jako dokonalé a tak komplexní a tak dlouhodobé, tak jak je teďka. A to byl jako impuls z naší strany, pak jsme jako zháněli, kdo by to s námi dělal. To byla taková intenzivní doba. A pak se to nějak asi potkalo možná i s vedením nemocnice, který začalo uvažovat o tom, že by nějaký takovýhle tým chtěli. Takže to tak dozrálo možná společně.
Vznikli jste loni v prosinci a kolika pacientů už jste pomohli? Dá se to vůbec spočítat?
Tak statistiku vede naše.
A sestřička,
že to vám řekne přesně.
Jo, já jsem minulý týden jsem měla spočítané, bylo 110 pacientů.
Už 110
pacientů.
Na to, že máme duben.
Je. Jo, to je samozřejmě děkujeme za spolupráci těch oddělení, protože bez nich by to nešlo. My samozřejmě primárně sloužíme pro pacienty, kteří jsou na oddělení, ale jsme schopni pomoct pacientům, kteří projdou ambulanci, některou ambulanci nemocnice. Nejčastěji jsou to samozřejmě pacienti z onkologické ambulance, kde třeba mě paní doktorka zavolá, že už ukončuje léčbu a že potřebuje prostě té rodině nabídnout další možnosti pomoci. Takže v podstatě řešíme i pacienty přímo z ambulance a tam záleží, jak ten stav je, že pokud je třeba opravdu ten stav natolik vážný, že už se musí řešit přímo mobilní hospice, tak jsme schopni i tohleto. Pak jsou tam někdy opravdu náročné ty momenty komunikace, kdy třeba ta rodina je najednou postavena před to, že ten pacient už to většinou ví, ale ta rodina to kolikrát nechce vidět, nebo ještě
nechtějí se s tou realitou smířit.
S tím samozřejmě vyrovnat, takže navez je taky na to, že opravdu už nazrál ten čas jít tímhle směrem, a pokud ta rodina samozřejmě s tím pacientem je schopna takhle dál fungovat, tak jim tohle to nabídnout. Nebo naopak, teď zrovna už mám 3 měsíce pacientku, kterou mě paní doktorka předala s tím, že ukončila léčbu, a pán se stará, velice pěkně se stará, zatím to zvládá, a paní je v takovém, teď bych řekla, relativně dobrém stavu, takže jsme tak obě dvě strany rádi, že to zatím funguje, pán to zvládá, zajíždí tam už teda paliativní ambulance jako mobilní, čili ho mají pod kontrolou, ale ten stav se zatím drží, a to je to právě to, co nikdy nevíme.
To je vlastně jeden z úkolů toho paliativního týmu, pak jakoby nějaký vystavit nějaký prognózy stran lékařů, nějaký plán péče pro ty pacienty, pomoct tomu oddělení, jako plánovat tu péči dál, i stran té prognózy, jak to nastavit, aby to fungovalo, a jaký výhled ty pacienti mají, protože je něco jiného, když ten pacient má výhled roky, než když je má měsíce anebo v řádu dne. Tak se řeší potom úplně jiné otázky, než by se řešili, když by měl třeba před sebou skoro rok života.
My jsme teda zmínili, že váš tým se skládá z lékařek, lékařů, sester. Zmínili jsme, že je tam sociální pracovnice, psycholog, krizová interventka, kaplani. Je ještě teda někdo, na koho jsme zapomněli, a kolik vás teda celkem v tom týmu teď aktuálně je?
Čítala 10?
Já si myslím, že 10, no, že jsme se tak nějak bavili o čísle 10.
Ale je pravda, že vlastně ještě kaplani i krizová interventka jsou poradci pro pozůstalé, což je věc, kterou třeba jakoby jsme samozřejmě schopni také nabídnout.
A zatím jsme tuhle službu úplně nebyli, neměli ještě čas, takže jako rozvinout, to je to práce určitě výhledová do budoucna. Pracovat s těmi vlastně pozůstalými potom úmrtí. Je pravda, že se občas pozůstalí vrací do nemocnice, aby třeba zjistili nějaké informace, nebo aby dořešili otázku třeba toho nějakého někdy nečekaného úmrtí, a na to vlastně tady ti poradci pro pozůstalé by jim mohli velmi pomoci a i zpracovat vlastně to vlastně samotné úmrtí, ale je pravda, že tak daleko jsme se zatím ještě moc nedostali.
A byla by to služba určitě potřebná, protože zrovna teď nedávno se ke mně dostal jeden příběh paní, která vlastně psala na základě toho, že se dozvěděla, že tady tenhle ten tým vzniknul, a říkal, že psala, že je za to moc ráda, a popisovala vlastně příběh, kdy měla manžela, který byl teda hodně nemocný a byl hospitalizován na interním oddělení, a jenom na nějaký čas s tím, že počítala, že manžel vrátí domů. No a bohužel se stalo to, že už se vlastně nevrátil, a ona za ním na to oddělení tehdy šla a musela se tam doslova dobývat, protože bylo večer už, jako já tomu jako na jedné straně rozumím, že my máme nějaká pravidla, která ta nemocnice musí jako dodržovat, ale paní se s ním chtěla jako vidět na chvíli, chtěla mu tam předat nějaké jako věci, tak nakonec se třička povolila, byla tam jenom chvíli, pak teda šla domů a ten manžel umřel, a ona říká, že už je víc než rok, a ona se s tím doteď nesmířila, že si neměla tu možnost se s ním jako rozloučit a že s ním strávila tak strašně krátký čas, a říkala, že je docela možné, že už se s ním vlastně do konce života ani nesmíří. Tak proto mě to napadá, že tohle je asi jedna z věcí, kterou tuhle službu by zrovna třeba si myslím velmi, velmi uvítala, kdyby s ní někdo jako promluvil a třeba jako řekl, tak. Přesně.
Že ona ve sobě nemá zjevně zpracovanou tuhle tu situaci, a od toho právě ti poradci jsou, aby vlastně provedli toho člověka tím obdobím a pomohli mu najít tu cestu dál, protože opravdu jsou, samozřejmě patří se mi třeba náhlý úmrtí nebo nehody nebo nebože sebevraždy. To všechno patří i do toho ranku těch poradců pro pozůstalé. Málo se o nich ví, ale samozřejmě jsou součástí taky našeho týmu a můžou být nápomocní jako ta další pomoc posléze.
Stalo se vám, že někdo vaši péči odmítnul?
Určitě.
To by bylo
divné, kdyby tu péči nikdy neodmítali. Ze strany lékařů si myslím, že už se to dneska stává méně, že bych řekla, že už jsme si nějakou pozici na tom trhu vydobili. A ze strany sester určitě náklonnost je možná ještě větší. Ty cítí tu potřebu, že ti pacienti potřebují ještě nějakou péči i jinou, než poskytuje někdy to vlastní oddělení. A ze strany pacientů, tak já si myslím, že každý pacient je jiný a určitě je normální, že se najdou pacienti, kteří třeba s náma hovořit nechtějí. Nikomu se nevnucujeme. Často je to tak, že nás v začátku odmítnou a pak si na nás třeba po nějaké době vzpomenou a sami vyhledají nějakým způsobem naši péči.
Tak nám řekněte vlastně, kdy a za jakých okolností má vlastně člověk nárok na paliativní péči? Jak se k vám vlastně ti pacienti mohou dostat?
Tak nejčastější cesta by byla, že nás osloví ti lékaři, kteří pracují na tom vlastním oddělení a je to tak asi nejčastější, je to tak přirozené. Musí mít pocit, že prostě něco potřebuje ten pacient a musí mít ten lékař jako ten nadhled, že třeba opravdu se blíží nějaký konec toho jejich života. To je jedna skupina pacientů. Pak další skupina pacientů je, že jsou na nějakém rozcestí i na tom oddělení a že třeba nemají soulad s tou rodinou nebo s tím pacientem. Pak může být takové rozhodující pro ně, že potřebují něco řešit a chtěli by třeba to ještě s někým jiným řešit, aby měli nějaký nadhled. A nebo je ten pacient hodně špatný a potřebují ho nějakým způsobem stabilizovat, aby mu bylo lépe, tak to je další skupinka. A ti lékaři by měli vyhodnotit, že něco z toho potřebují a můžou to vyhodnotit i ty sestry, které můžou dát podnět k tomu, aby nás oslovili. Přijde nám žádanka elektronicky a říkáme jim vždycky, ať nám zavolají, aby jsme věděli, že někoho takového mají. A pak už se rozběhne kolečko, jak jsme říkali. No.
Ale ono může o tu péči požádat i sám ten pacient.
No a to jsem se právě chtěla zeptat.
Ano, i rodina. Co se nám stane, že spíš se třeba i oklikou rodina začne zajímat, jako jestli nějaká pomoc je možná, že to třeba zaslechli, nebo pak jako kamarádka řekne, hele, ale tam to je a tak nechci se na ně obrátit. Takže v podstatě pak je to ta rodina, která by měla požádat lékaře o vystavení žádanky, že by rádi tuhletu službu využili, tuhletu pomoc, protože je to i pro ně ulehčení, kolikrát i oni neví nebo bojí se s tím pacientem, svým blízkým mluvit o tom, jak, nebo neví, jak s ním mají o tom mluvit. A nebo může to být samozřejmě ten pacient sám, pokud by třeba naznal, že by mu to pomohlo. To by se týkalo třeba těch mladších pacientů, nebo třeba i to, tak se to stalo toho pána, co nám skončil na transplantaci. Že to jsme tak nějak jako byli náhodně s paní doktorkou na pokoji. A
pacient slyšel a říkal, to bych potřeboval taky.
A tak se do toho zapojil, tu podporu jsme mu po tu dobu, co tady byl, poskytli. A jako vyšlo to, že teda ho zařadil do transplantačního programu a odjel do Prahy. Takže to je taky takový zase jako pozitivnější, že nemusíme všechny pacienty ukončovat jenom tím koncem života, ale že máme i pacienty, které můžeme třeba posunout dál a mají tu vizi, že ten život zase ještě pro ně nabíde nových rozměrů.
Ten paliativní tým by mohl je jako v té nemocnici i fungovat, takže ten pacient, když se opakovaně vrací a je komplikovaný, tak vlastně jednou leží na interně, potká jednoho lékaře, po druhé leží na chirurgii, potká jiná lékaře, jiný tým a pak dochází někde ambulantně, tak by mohl mít takový ten tým, který o něho dlouhodobě jakoby pečuje, ví o něm a nemusí po každý říkat to stejné pořád dokola a pořád znova s tím se setkáváme. Já už jsem to tady tolikrát říkal. Takže by měl takového někoho, kdo se k němu vrátí a to jsou ti komplikovaní pacienti, kteří třeba ještě nemusí umírat, ale mají hodně problémů, který do budoucna třeba budou neřešitelný, ale ještě v tuhle chvíli máme jim co nabídnout i z té medicínské stránky, i z toho, že se můžou léčit, ale ten komplikovaný stav mají s kým řešit komplexně a s někým, kdo třeba už je v minulosti několikrát viděl.
Vím, že pro toho pacienta to asi musí být velice nepříjemné to prostě opakovat po sedmé.
Asi jo, říkají to velmi často.
Tak chápu. A my jsme tady na začátku téma rodinných konferencí už nakousli. A můžete nám teda vysvětlit, jak to třeba probíhá?
Jak taková rodinná konference funguje?
Většinou to tak, že teda já samozřejmě snažím zjistit kontakty, které jsou uvedeny jako třeba i v nemocničním systému, anebo potom z rozhovoru s pacientem zjistím, kdo z těch blízkých je vlastně tou osobou, která je jakoby nejbližší, ta, co by měla pomoc rozhodovat, nebo která pečuje, kolikrát třeba není ani osoba uvedená v kontaktech.
Často to nejsou ani rodinní příslušníci.
Nejsou ani rodinní příslušníci.
Často jsou to, i když se to jmenuje rodinná konference, tak často jsou to známí sousedé, kamarádi.
Takže v té
konferenci se pak sejde
Snažíme se je pozvat jako na nějaký termín, aby se teda oni byli schopni sem dostavit. Je lepší, abychom s nimi mohli dál prostě jim nabídnout ty možnosti, jaké máme, jaký můžeme nabídnout pomoci v té péči. Takže jsme rádi, pokud přijdou jako společně a tam samozřejmě přijdou lékaři, jak teda lékaři oddělení, protože tam je styčný, aby ten lékař oddělení řekl, jak ten stav pacienta vypadá. Bývá tam přítomna naše paní doktorka z týmu, onkolog chodí většinou také, když je na onkologicky ukončenou léčbu nebo vysvětlení, třeba proč zrovna už ta léčba není pro toho pacienta přínosem, aby byla třeba i negativní působit na toho pacienta. Takže prostě tohle to, abychom se sešli, pokud je potřeba, máme tam i krizovou interventku, protože někdy víme, že jdeme do situace, kdy může být prostě problém, kdy třeba už v některých po telefonátech nebo tak zjistíte, že to úplně...
Ne všichni přijdou pozitivně naladění a
vysvětku.
A někdy mají velké obavy, co se tam dozvědí, tak aby ten rozhovor plynul tak nějak přátelsky. A aby jsme se dobrali nějakého cíle, což někdy se nepodaří na poprvé, někdy těch schůzek je opakovaně, ale většinou se nám podaří najít nějaké společné řešení pro toho pacienta. Těch schůzek rodinných konferencí se pacient neúčastní. Často pacienta někdy nabádáme rodinu, aby ho třeba ještě předem navštívila. My samozřejmě s pacientem jsme dopředu v nějakém kontaktu úzkém, kdy víme, co by si přál, jak by si přál a pak se vlastně snažíme v rámci té rodiny vykomunikovat, co dál s pacientem bude. Nebo teda s těmi sousedy, známými, kamarády.
No, možná někdy je pro ty pacienty jednodušší to říct tomu personálu,
je,
co si
velmi, velmi
než té rodině, protože ta rodina poháže vidle těmi svými názory a očekáváními, pak to, jak se to nesejde, tak...
Pacienti mají strach, aby té rodině neublížili, rodina má strach, aby neublížila pacientovi, tak někdy je to takhle jednodušší a pak, když už se najde stejná řeč, tak pak se jim i mezi něma lépe mluví.
Není to záležitost jednorázového sezení, ale někdy to vlastně vyžaduje několik
a pak třeba i v jiném složení se sejdeme, třeba vidíme, co potřebují, někdy potřebují si dát čas, někdy si berou čas na zrozmyšlenou, jak budou dál postupovat, pak se ozvou někdy telefonicky a často ještě přijdou na doladění dalších věcí. Někdy to není tak, že bychom se úplně konkrétně domluvili na té schůzce, ale mají nabídky, z kterých si třeba vyberou a pak sami přemýšlí, jaký ten plán dál bude.
Kolikrát i oni potřebují se sami mezi sebou třeba poradit. Jestli jako jo, do toho jdou, samozřejmě dneska je možnost i to ošetřovné už využít, že prostě ti lidé nejsou zcela závislí na tom, že by si museli vzít nějakou dovolenou nebo něco.
A že můžou to svého nemocného fakt 3 měsíce doma pečovat. Takže to otevřelo také možnosti pečování doma, které třeba dříve nebyly.
A všechny tady ty informace vy jim sdělíte vy?
Musím vědět, abych jim nabídla všechny možnosti, včetně toho, že se existují půjčovny pomůcek, aby si mohli zajistit lůžko, aby si měli oxygenátor, měli prostě pomůcky, které na to ošetřování doma by potřebovali. Samozřejmě nemůžeme zabránit tomu, že třeba chtějí dožít na svém lůžku, ale někdy z podstaty toho, že ke konci života většina z nás chtě nechtě se může stát hodně závislými nebo zcela závislými na péči o sebe a potom to polohovací lůžko je přece jenom větší výhoda než válenda, jako nebo nějaké manželská postel. Takže to je i kvůli té rodině, aby samozřejmě tu péči zvládli, aby to bylo pro ně komfortnější, jak pro toho pacienta, tak pro ně.
Tato třenice, pacient chce válendu a rodina polohovací lůžko a vy to musíte vysvětlit.
Pěkně, ale to může, že se to tak dá společně.
Že bude lepší třeba postel než válenda, ale říkám, hlavní jako je naše přání pacienta, když pacient bude chtít válendu, tak asi půjde doma na válendě.
Já už jsem tady popisovala nějaký konkrétní příběh a asi nebude jediný. Můžete z vašeho pohledu třeba popsat, co je tím nejslabším bodem té nemocniční péče o pacienty v závěru jejich života?
Jako za mě ta péče jako sesterská nebo ta komplexní zdravotní je samozřejmě, není žádná pochyb, že to je v pořádku. Ale pro mě, nebo pro nás je to ta samota, že vlastně ten člověk zůstává v tom nemocničním prostředí přece jenom osamocen, i když dneska se hodně...
A na druhou stranu nemá to soukromí, které třeba by měl doma. Spousta pacientů nechce prostě v závěru života poslouchat, co mají za stezky ostatní a co všechno...
Myslím, že by asi nechtěla ani jedna z nás tady, když sedíme.
Co všechno ještě jako děje se a chtěl by mít ten čas třeba fakt jenom pro sebe a stejně i ten prostor třeba jenom pro sebe. A zároveň zároveň prostě nebýt třeba sám, což taky nejde, jak jsme se bavili o těch nějakých návštěvních hodinách. Má, každý oddělení má nějaké své limity, které
za to se třeba zhoršující epidemiologická situace. A
pak se snaží teda oddělení, musím říct, že se snaží
vycházet velmi vstříc s těmhle pacienty.
Že umožňují rodinám, aby s nimi byli co nejde, ale nemůžou přijít kdykoliv, což je taky hrozně jako fajn, že teda ty oddělení se tak snaží, ale někdy prostě to může přijít rychleji, než ta rodina třeba přijede, i když se jim volá, či ten stav třeba vážný, nebo že se zhoršil a nejsou schopni přijet, pak může dojít k tomu, jak zrovna jste popsala, že v podstatě oni přijedou expo.
Není čas.
A už nestihnou si říct to, co třeba si chtěli, to, co by si řekli doma. Vždycky nabádáme tu rodinu, aby jako se svým blízkým jako by si řekli to, co mu chtějí ještě říct. I když třeba kolikrát ten člověk už nevnímá, nebo prostě je v tom.
Nebo si myslí, že ne.
Oni si myslí, že nevnímá, ale oni to slyší a vnímají, akorát na to nejsou schopni odpovědět už. Je dobře, aby jim oni byli schopni říct to, co ještě chtějí.
Víme, že jako ta péče jako taková jako zdravotnická dobrá je, ale spíš jako chybí to ostatní, co třeba jako doma si můžou nabídnout, můžou mít i třeba ta strava, můžou si vzít, na co mají a kdy a jak chuť a můžou to mít tak, jak byli zvyklí a ne tak, jak to zrovna tam je.
Vaše práce třeba je nebo je náročná na empatii a tohle přece nejde naučit, nebo jde? Studenti medicíny jsou schopní se tomu naučit? Nebo i tady na vlastně střední zdravotnické škole přijdou ty sestřičky, jsou schopné s těmito lidmi pracovat?
No, tak ty empatie se naučit nedá. Empatii buď asi člověk má za mě, nebo nemá. A každý to máme nějak jinak a podle toho by si asi měl i vybrat ten svůj obor, kde bude jednou dělat. A pak je věc, jakože i kdo tu empatii úplně nemá, tak se může naučit jako dobře komunikovat s těma pacientama a může ten rozhovor být dobrý a ten pacient to ani nemusí poznat, že třeba tuhle dovednost nemá.
Pracujete, paní doktorko, na našem anesteziologicko-resuscitačním oddělení, předpokládám, a tu cestu k té paliativní péči jste si našla přes ambulanci bolesti. Chápu to dobře, nebo to tak nebylo? Když tak mě opravte.
No, asi to tak bylo a ještě vlastně pracuji v mobilní paliativní péči, takže ta cesta byla spojitá tak ze všech stran, ale je pravda, že asi prvodně přes tu ambulanci bolesti a v rámci nemocnice určitě jsme se k pacientům dostáváme přes ambulanci bolesti původně.
Já se jenom ptám, protože si myslím, že paliativa jako taková asi u zejména čerstvých absolventů medicíny není obor, který by byl asi vyloženě vyhledávaný, tak vy jste ještě poměrně mladá, já chtěla jsem se zeptat, co přivedlo vás k tomu oboru.
Tak dlouhodobě, tak na tom ARO přece jenom jsem pracovala několik let a možná takové to, že na tom oddělení umírá spoustu pacientů a nevždy to probíhá všechno tak, jak by si člověk přál. A někdy právě tam ta otázka toho, že třeba to všechno nemuselo tak být a mohlo to být jinak a že je třeba málo času a že to s nimi třeba někdo dřív neprobral a že nebyl čas, že byl čas, kdy s nimi o tom hovořit a nikdo ho nevyužil, tak to bylo asi jedna z takových impulzů, že aby se s těma pacientama pracovalo už dřív, ještě než se dostanou do toho zhoršení toho stavu, aby měli rozmyšleno, jak třeba chcou všechno pořešit a jestli chtějí být doma, jestli by chtějí být v nemocnici, jestli chtějí něco řešit, nechtějí něco řešit, tak s tím se potom vlastně na tom ARU často setkává, že přijdou pacienti už zhoršení a že třeba nemají spoustu věcí vyřešeno. Takže to je jeden z důvodů, proč třeba jako ta paliativní péče má smysl, aby ti pacienti to měli sami vyřešeno a i s těma třeba lékařema vyřešeno, dřív než k tomu zhoršení dojde. To by byla jedna z takových cest, no a pak přes tu ambulanci bolesti, kam ti pacienti sami vlastně chodili. A proč jako to paliativa jako by neměla být, asi by měla být zařazena do vzdělávání, ale neměla by být jakoby tím, co asi první ten člověk půjde dělat. Měl by. A je to dneska i to vzdělávání tak postaveno, že vlastně je to nadstavbový obor a atestační, takže ti lékaři by měli nejdřív projít svým vlastním oborem, získat atestaci, získat nějakou erudici, v případě ještě projít něčím jiným a pak se třeba dát na tu paliativu. A že by nebyl oblíbeným oborem u studentů medicíny. Já jsem se totiž na to jako ptala těch mladších a oni jako říkají, že jako jo, že by to šli dělat, že je to jako láká, že ten obor, možná se na toho pacienta dívá tak komplexní, není takový rozmělněný na tu specializaci, je takový ne povrchní, ale po všechny, že se musí zaobírat vším a někdy se to i těm medikům líbí. Ale říkám jim, že ať ještě jako nastudují něco do hloubky, ať získají ten svůj velký přesah a až se seznámí se vším ostatním a najdou si ten svůj obor, tak pak v rámci něho třeba začít tu paliativu dělat. No.
Já si teda pamatuju, když jsem dělala rozhovor se studentkou tady střední zdravotnické školy, co chce vlastně dělat, kam potom chce jít, na jaké oddělení. Že mi říkala, že tady uměla nějaké kolečko, ortopedie, prostě sociální lůžka, tak a říkala, no já rozhodně nechci nikam, kde budou ty pacienti umírat. To je, já chci být tady asi radši na té ortopedii, kde vím, že jsou tady 4-5 dnů a jdou zdraví, relativně zdraví, prostě domů.
To je právě to, že každý si asi najde jako to své místo a třeba bude pracovat na ortopedii 10 let a pak se rozhodne, že by třeba chtěla vyzkoušet něco jiného, anebo že se podívá na něco jiného a třeba jednou právě skončí s náma na té paliativní medicíně.
A to je stejný, ale i u sestřiček, jako určitě přesně tak, jak říkáte, po škole málo, která by chtěla jít na ten obor dělat, protože je potřeba k tomu mít nejenom trošku jakoby, ty zkušenosti, i ty sestrský, ale i ty životní. Jako ono přece jenom na tohleto musí člověk trošičku dozrát k tomu, že tohleto chcete dělat. Že jsem se třeba setkala se studenty, nebo to už byli vysokoškoláci, že řekli, že třeba šli na onkologii hned po škole, ale že to bylo pro ně tak zatěžující, že radši změnili a šli ještě teď nějakou dobu dělat prostě třeba nějaký jiný obor, ale že nevylučují, že se k tomu vrátí, ale to jsem tenkrát náhodně s jedným zdravotním bratrem v Olomouci a on sám říkal, že ho to hrozně bavilo, proto na tu onkologii šel, ale že pak přece jenom říkal, ne, já jsem se vrátil na traumačku a tam radši teďka trošku jako budu něco takového. Ale nevylučuju, že bych třeba jednou se k tomu vrátil. Je opravdu o tom, že tohleto je náročnější a potřebuje člověk opravdu ten přehled po všechny, nejenom jako to základní ze školy, protože škola vás se hodně naučí, i ti medici už to mají dneska jakoby součást výuky a je to
vidět. Dobře, ten je velmi, prostě to povědomí je veliké už jako u těch mladších
vidět, kolegů. Těch mladých lékařích, že se tomu tak nebrání a že přece jenom mají ten pohled nebo snaží se na to kouknout i tímhle očkem, nejenom tím úplně, ale jakoby je zaměřený z jejich odborností, což je moc dobře, ale chce to ten čas a to, že k tomu musí člověk trošku dozrát.
No já myslím, že skvělou práci v tomhle tam určitě odvedl film Jednotka intenzivního života a
určitě
paní doktorky Rusinové.
Určitě do toho povědomí i té laické veřejnosti, i možná i ta odborná, která ve velkém film zhlédla a dokument byl velmi povedený.
V Česku funguje institut dříve vysloveného přání a kdy může vlastně člověk předem vyjádřit svou vůli pro případ, že by se v budoucnosti dostal do zdravotního stavu, ve kterém už souhlas či nesouhlas s poskytnutím pomoci nebude moci vyjádřit. A nevím, jestli o tom dneska lidi vůbec ví nebo neví, ale mají třeba u nás pacienti nějakou možnost třeba s vámi takové přání sepsat?
Tím jsme se s přáním od pacienta nesetkali, že by to chtěli sepsat. Povědomí si myslím, že ve zdejším kraji je úplně minimální. Nejsem si jistá, že pacienti o tom vůbec vědí. Nejsem si jistá o tom, že o tom moc ví a i jako personál nemocnice. Jednou jsem to tak nějak řešila na jednom oddělení a vypadalo, že o tom ještě v životě neslyšeli, takže si myslím, že je to náš velký úkol, velmi diskutovaný úkol. Je to právě ta věc, co třeba v té akutní medicíně chybí, že vlastně ten pacient přijde ve zhoršeném stavu a vy nevíte, co by si on přál, nemáte možnost se ho zeptat, takže pokud to bude dotaženo do nějaké fungující podoby v rámci nemocnice, takže by to bylo krásný a bylo by to usnadňující práci všem a bylo by to hlavně všechno legální a všechno tak, jak to má být a se souhlasem pacienta. Takže my bychom to velmi rádi uvítali. A zítra bude právní seminář, je to naše velmi diskutované téma, co tam chceme jít diskutovat, doufám, že na to dojde řada. Určitě jako ta možnost je, nastudovali jsme to, máme představu, jak by to mělo vypadat, ale v rámci nemocnic to zatím zaběhlé není. V jiných nemocnicích už s tím jako pracují, někde docela rutině, v rámci právě těch paliativních týmů a v rámci plánování péče, to běžné. Tady jsem se s tím setkala asi dvakrát u neurologických pacientů, kteří jsou léčeni s amyotrofickou laterální sklerozou, kde oni přesně vědí, co chtějí a nechtějí za ty roky, mají to nastavené, mají to v plánu péče a mají dříve vyslovené přání, kdo je bude zastupovat a jak si péči jako přejí. A ty kliniky, které pečují o tyhle pacienty, tak se tímhle zaobírali už dřív, než vlastně tahle právní norma vyšla, ale v té běžné praxi to zatím moc ani jinde jako zavedeno není a je to fakt výzva do budoucnosti veliká.
Jak se vám daří zavřít za těmi těžkými příběhy dveře před odchodem domů?
Dveře se asi zavřít nedají.
Pouká tam, jo?
Tam bude neustále pootevřeno. I ty příběhy těch lidí, člověk s nimi nějakým způsobem asi žije a žít musí, protože jinak by asi nebyl autentický. To asi jako nejde dělat s nějakým úplně velkým odstupem. Za druhou stranu si člověk musí uchovávat nějaké své soukromí a nějak se to snažit oddělit. Jsou prostě případy, které v hlavě nosíte dlouho a řešíte hlavně, jako, jaké je to správné řešení. To někdy jako přesahuje rámec nemocnice určitě a i diskutováno je na všech možných úrovních. Někteří komplikovaní pacienti, co je vlastně, co by bylo to dobré pro ně, to je někdy velká výzva a zavřít jako dveře, no. A nevím, to přesah má velký. My si telefonujeme někdy o víkendu, že? A to s práci spolu nejsme.
Ale je pravda, že člověk musí
umět vypnout
a zrelaxovat, protože potřebujete nabrat sílu a samozřejmě ty pacienty nějakým způsobem zabřít, ale je fakt, že někteří vám prostě zůstanou dlouho anebo prostě...
To řešení nelze úplně jednoduše někdy najít, no. Ale zavřít dveře úplně nejde. Asi to není taková nějaká ambulance, které můžou být a pořešíte pacienti, oni odchází domů a máte vyřešeno. Ale tady je to běh na další tráť a té hlavě to nikdy zůstává déle. No.
A u čeho teda relaxujete?
Co je vypínač?
Co je tím vypínačem?
Sestřička má psy.
Oni musí jít do zahrady. Já musím ven a dopřijít na zahradu, takže to jako je můj relax takový, že opravdu to jako je toho člověku vyvětrá nejlépe.
No a já teda mám děti, takže většinou s těmi dětmi tu hlavu vyčistíte doma rychle.
Ano, to je přijdou
úplně jiný starosti a jiný myšlenky, takže se to tak vzájemně taky asi dobře doplní. No a pak na zahradě manuální práce, to je to základní, no.
Co většinou pomůže. No.
Děkujeme za to, co děláte.
Opravdu. Myslím, že jsme i tohle náročné téma zvládli tady spolu hezky.
Děkujeme.
My taky děkujeme za pozornost.
Tak nashledanou.
Nashledanou.
Věříme, že se vám dnešní epizoda líbila.
A nesmíme zapomenout poděkovat našemu partnerovi, kterým je skupina Mapo Group. Děkujeme.